Dobro večer, otroci.
Kaj bi? Nocoj pojdimo v vsakdanje čuden svet in povejmo si pravljico, ki mi jo je napisala babica. Zakaj in kako jo je napisala, pa vam bo jasno potem, ko jo bom povedala. V veliki tovarni so imeli stroje, ki so iz sebe metali svinčnike. Navadne in barvne svinčnike, pa tudi flomastre, nalivna peresa in kemične svinčnike. Na stotine in tisoče pisal, s katerimi so potem ljudje po vsem svetu pisali drug drugemu lepe ali pa grde reči. Zgodilo pa se je, da se je nekemu stroju zataknilo. Zakašljal je, nato pa izpljunil črn flomaster, ki od tistega trenutka ni hotel več biti navaden flomaster. Jaz bom spremenil svet, je zavpil svojim bratom, preden so ga iz tovarne poslali v trgovino. Nenavadni flomaster je skupaj s to navadnimi flomastri kupila velika banka, da bi z njimi bančni uslužbenci, ki ljudem pri okencih izplačujejo denar, lahko pisali in računali. Nenavadni flomaster je pristal pri uradniku z brki ob okencu številka 3. Še preden se je delovni dan začel, je flomaster že spremenil številko 3 v 5. In tako so se ljudje, ki so iskali okence številka 3, ves dan hudovali, ker so morali nekajkrat prehoditi vso banko, pa niso našli, kar so iskali. Kdor pa je vendarle prišel k brkatemu uradniku, je bil začuden. Karkoli je uradnik zračunal, je bilo narobe. Ta je dobil preveč, oni premalo denarja. Zadeva je prišla na uho direktorju banke in ta je dal poklicati brkatega uslužbenca k sebi. Kaj si dovolite, je zavpil nanj. Ves dan že delate napake in ljudje godrnjajo. Oprostite, je zastokal brkati uslužbenec, toda vsega je kriv moj novi flomaster. Jaz hočem zapisati 3, on zapiše 5. Bežite, bežite, mu je segel besedo direktor. Kaj mislite, da vam bom verjel? Še norčevali bi se radi. Jutri dobite pismeno, da ste odpuščeni iz službe. Bančni uradnik se je vrnil k svojemu okencu, zalučal nenavadni flomaster v koš za odpadke, pograbil klobuk in odvihral domov. Pa dobro se imej, se je namrdnil flomaster in se ni prav nič gnal k srcu, da je obtičal v košu. Moj čas že še pride. Ni prišel sicer čas, pač pa čistilka. Pospravila je že in hotela izprazniti še koše, ko je v enem opazila flomaster. Poglej no, saj ta še piše je bila vesela, ko ga je preskusila. Ravno za mojega Jureta bo, to bo fant vesel. Jure je bil čistilkin sin in je hodil v tretji razred. Še kako je bil vesel flomastra. Brž je z njim napisal domačo računsko nalogo. Toda glej, drugo jutro je učiteljica ugotovila, da ima Jure vse naloge zračunane narobe. Poklicala ga je k tabli, toda skredo je Jure vse naloge pravilno rešil. Kaj pa je bilo s teboj doma? Si spal zraven, ko si pisal domačo nalogo, je bila začudena učiteljica. Ne, tovarišica, nisem spal. Flomaster je kriv, da je moja naloga narobe. Kadar sem hotel napisati 3, je napisal 5 in... Sram te bodi, Jure, je bila huda učiteljica. Zdaj si boš pa še izmišljal neumne pravljice. Namesto odlične ocene 5, dobiš danes v računstvu samo dobro oceno 3, da veš. In še tisti flomaster, daj sem zakazen. Jure je ubogal. Odzvonilo je in otroci so se razbežali po hodnikih. Učiteljica je ostala sama v razredu in hotela je Juretu z njegovim flomastrom zapisati v redovalnico 3. Toda glej, flomaster je zapisal 5. In bolj, ko se je učiteljica trudila, da bi zraven vendarle zapisala 3, je flomaster zapisoval 5. Tako je imel Jure v računstvu nenadoma polno redovalnico petic. In ko je odrastel, je postal velik matematik. Pa to bi postal tudi brez nenavadnega flomastra, le da takrat tega še nihče ni vedel. Učiteljica ni nikomur povedala, kaj se je zgodilo. Nenavadni flomaster je odnesla domov, da se ne bi še komu z njim primerilo kaj neprijetnega. Drugo jutro je pri učiteljici doma pozvonil poštar. Prinesel ji je priporočeno pismo in učiteljica je morala podpisati, da je pismo prijela. Brž se je podpisala s čudnim flomastrom, nato pa se je prijazno nasmehnila poštarju. Nate, kar obdržite ta flomaster, jaz ga tako ne potrebujem. Poštar se je veselo zahvalil in taknil flomaster v debelo torbo, kjer je nosil pisma. Mahnil jo je naprej od hiše do hiše. Zdaj je prišel moj čas, se je razveselil flomaster.
Brž je začel čečkati po pismih. Spreminjal je naslove in hišne številke, včasih pa se je zvlekel tudi v ovojnico in spreminjal besede v pismih.
Njegovega veselja pa je bilo kmalu konec. Poštar je pozvonil pri vratih, kjer je stanovala stara babica. Prinesel ji je pokojnino in podpisati je morala prejemnico. Medtem, ko je poštar brkljal po svoji torbi, je opazil, kaj je povzročil flomaster. Pa ni hotel preklinjati pred babico, le rekel je: "Babica, malo denarja imate, pa vam pustim tale flomaster. Skoraj nov je še in dobro piše." Sam pri sebi pa je zamrmral: "Kar preveč dobro piše pri moj devet." Babica je bila flomastra zelo vesela. Res je imela malo denarja. Tako malo, da svojim vnukom, ki so živeli daleč v drugem mestu, ni mogla kupovati in pošiljati igrač in sladkari. Drugače jih je razveseljevala. V vsakem pismu, ki je romalo daleč v drugo mesto, jim je napisala pravljico. Odslej je pisala pravljice z nenavadnim flomastrom. Ta je sicer še vedno spreminjal številke in besede, toda pri pravljicah je bilo to vendar vseeno. Pravljice nimajo strogih pravil o tem, kaj se lahko zgodi in kaj ne, kot so pravila, ki vladajo svetu odraslih. In tako sta se oba, flomaster in babica, drug z drugim odlično zabavala. Pa tudi babičini vnučki so ji pisali, da tako smešnih in zabavnih pravljic niso še nikdar brali. Povedala sem: "Vi pa mi povejte, ali je lahko vse to res, kar sem povedala? Če ne veste, potem nič ne govorite, nič ne pišite, saj čudnih flomastrov ne manjka. Brž zaspite in sanjajte kaj lepega. Lahko noč, otroci."